Užķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Klasikas klasika Latvijas sportā TTT zelta meitenes. Nu, tas taču vispār zīmols, kas ar ko paudzes uzauga un ir un paliks droši vien. Nu, tad mūsu atmiņā vēstures grāmatās kā tās zelta meitenes, bet kā tās vēstures grāmatas lasīs mūsu bērni un mazbērni? Atkal jautājums.
LTV sporta žurnālists Dāvids Anštreits šo piemēru min ilustrējot tradicionālo vēstījumu sporta pārraidēs. Vasaras olimpiskās spēles aicināja uz vienlīdzību sportā. Bet vai un kas būtu jāmaina, kā par sporta notikumiem runā mediji? Par to arī šodienas redījumā mediju anatomija. Man sauc Dāts Krejera un uz sarunu aicināja Dāvidu Anštreitu un dažādības un komunikācijas eksperti Vitu Stiģi Škuškolniku. Un mūsu sarunu sāku ar jautājumu Vitai, vai viņa pamanīja kādu strīdīgus piemērus, sekojot līdz pēdējā laika lielākajiem sporta notikumiem, olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm.
Protams, ka ik pa laikam var pamanīt klasiskās lietas. Ja mēs sakam vīrietis, tad varētu teikt sieviete, vai dažreiz mēs bieži par sportistēm tiek teikts dāmas, kas nav it kā aizvainojoši, bet vīrieši netiek saukt par kungiem. Ja? Sievietes par meitenēm laikam ļoti nedzirdēja, ka tiktu bieži sauktas, kas ir forši. Protams, es piefiksēju lietas, kas ir saistītas ar sievietēm šogad, jo īpaši bija vairāk gadījumu, kur atspoguļojās medijos par sievietēm grūtniecēm, kas piedalījās sacensībās. Un, protams, par to bija dažādas diskusijas, bet es negribētu ticēt, ka iepriekš nekas tāds nekad nav noticis, vienkārši šobrīd kaut kā ir tas pacelts gaismā un tam tiek pievērsta uzmanība, kas atkal, nu, nezinu, kādi ir šie nosacījumi, lai piedalītos sacensībās, bet visdrīzāk viņas to ir varējuši darīt, un tas ir tikai apsveicam un parāda, kā cilvēki dažādās dzīves situācijās un posmos to var darīt. Un protams, arī saistībā ar šīm lomām, kas mums ir ikdienā ģimenē, darbā un bieži vien var dzirdēt, piemēram, stāstu par to, ka sieviete ir bijusi bērnu kopšanas pārtraukumā vai dzemdējusi bērnu, un tagad viņa tur vienu, divus vai cik gadus ir bijusi izkritusi no aprites un tagad ir atgriezusies un tiek salīdzināt rezultāti pirms un pēc, varbūt, kas it kā no vienas puses liekas ok, kāpēc nē, no otras puses par vīriešiem tādas ļoti personīgas aspekts retāk mēs dzirdam, kaut gan nav jau tā, ka viņu dzīvēs nekas personīgi nenotiek, iespējams arī dzīvē ir dažādi izaicinājumi ģimenē pašam vai saistībā ar tuviniekiem, kas arī ietekmē arī kaut vai emocionāli šo te sportista karjeru.
Bet, Dāvid, varbūt kā tu redzi personīgas tajā savā darbā, vai un kā mainās valoda?
Tas pats elementārais, sveiks meitenes. Tas absolūti man es sevi cenzēju. Un pēc tam es pie sevis, kā Vita pieminēju šo piemēru, saku, sveiki vīri, ar to nav nekāda problēma. Sveiki puiši, nu droši vien vīriem, kuriem ir 30 plus 40, nu tā. Bet tad kā uz sveikas sievietes, nu tas latviski izklausās smagnēji. Sveikas, nu tie, ja sveiki vīri, tad sveikas sievas. Kā jums tas izklausās? Es nezinu, varbūt tas tikai atkal mans aizspriedums. Varbūt izklausās jums labi, es jau nezinu, es esmu vīrietis.
Visdriežāk atkal tas ir tas konteksts, kurā tu tajā brīdī atrodies, cik ļoti pazīst šos cilvēkus un varbūt nu, iekšējā kaut kādā kopienā vienkārši pajautā, nu kā tad mēs gribētu viens otru uzrunāt.
Tas jau tas jā, bet nu, es tieši jautājums jums, nu kā jums šķiet sveikas sievas?
Un tas būtu jocīgi mazliet.
Nu jā, bet sveiki vīri. Tas mums liktos nu, absolūts principā sinonīms, vai ne vīriešu dzimtē, sieviešu dzimtē, bet izklausās mūsu ausīm absolūti jocīgi. Savukārt, sievietes savā vidē, nu es šo jautājumu uzdevu mūsu pludmales volejbolistiem Parīzē. Jā, es teicu, vai jūs es drīkst uzrunāt par meitenēm? Un tas nebija tā, ka tas ir kaut kas nepareizs. Nu, nevis meklējot viņu atbalstu, bet tiešām drusku šo papētot, šo drēbi, kā tad ir. Viņi teica, nu, ka mums tas neķers pie sirds, tas pilnīgi normāli. Un viņu sporta veidā tur jau vispār tas tiek apspriests daudz vairāk, tas izskats apģērbs vai nekā, kas ir pludmales volejbolā, kad tas viss izskatās. Tur nāk vēl tas uzslāņojums, vēl kā mēs uz to sportu skatāmies. Un nu, viņas saka, nē, mums tas ir pilnīgi normāli, ka tu mūs uzrunā par meitenēm. Nu, tā, jā, atbildi ir jā, ka ar to ir jāsaskars katru brīdi.
Varbūt var minēt vēl kādus piemērus no savas tādas sporta žurnālista pieredzes par lietām, kas varbūt ir kaut kā mainījušās, vai par ko jūs paši esat savā starpā runājuši, vai ko tu redzi, nu, kas kaut kādā veidā, tieši ja mēs runājam par šo te valodu un to, kā mēs runājam, stāstam, ziņojam par to vai citu sporta notikumu.
Man bija atcerējos vienu gadījumu no Parīzes šeit, Nu, tas stāsts varbūt par tādu pašcenzūru vai nesapratni, kā būtu pareizi rīkoties tādu sarunu ar sevi. Es biju svarcelšanas treniņā, kur trenējās mūsu svarcelējs Ritvars Suhareus, un viņam tā svara kategorija ir no 69 kg. Vai kauns tagad sapļūdīšos. Vienalga, katrā ziņā viena no mazajām svara kategorijām, kur Ritvars ir maza auguma, spēcīgs, Bet viņi trenējas visi kopā zālē, tur ir kaut kādi 50 svarcēlē, sievietes, vīrieši visi kopā. Un Ritvaram blakus uz paklāja trenējas, ja neaimaldos, Samoā dāma svarcēlāja. Viņai uz aci ir, un tas svars ir nu, stipri pāri 100, es domāju, varbūt 150. Un man gribas uzfilmēt vienkārši varbūt tādu vienu panorāmas skatu, nu pārlaist pāri. Un es savā galvā uzreiz tajā brīdī sāku sev cenzēt, nu, ko es tagad daru, kāpēc es to daru, vai es tāpēc to daru, ka es gribu to dāmu uzfilmēt, atvainojos, vai tāpēc, ka es gribu to smuko panorāmu uztaisīt. Un tad atkal, ja es to nopublicēšu, to smuko panorāmu, kā tas būs? Un nu, tā ir man tā saruna ar sevi, jo būtībā viņa ir tur un viņa ar to rēķinās. Un kā man tikt ar šo galā?
Tas ir lielisks piemērs, nu, teiksim, ka mēs katrs spējam atpazīt, vai man tagad to darīt, vai man to nedarīt, un kādas sekas tam varētu būt, un ko es nodarīšu varbūt vienam vai otram sportistam, kurš šajā gadījumā tur trenējās.
Visticamāk, es neko viņai nenodarītu, jo viņa tur ir apzinoties šo situāciju, viņai tieši tādai pašai būs jākāpj uz podiumu un jāatceļ visas pasaules, priekšā šie svari, nu, viņi ar to rēķinās, viņi uz to ir gājusi, tas viņa dzīves sapnis. Un...
Jā, un šis man atsauc atmiņā vienu man pavisam nesen sarunu šonadēļ, kur arī tika izmantots vārdu kombinācija stiprais dzimums, ja? Jā. Kas arī, nu, stiprais dzimums vai daļais dzimums, nu, kas varbūt ne visās situācijās ir tāds adekvāts.
Nē, šis ir ļoti labs piemērs, to mēs varam, jā, nu, šeit, jā, ja man jautāja, kur es sevi pieķeru vai kādas man ir tās problēmas situācijas, tad šeit ir tas, nu, daļais dzimums, nu, tad ir, jā, vai dāmas daļais dzimums, kas visi ietver to varbūt tādu pagājušā gadsimta vai ne vispār domāšanas veidu, nu, tad, nu, man liekas, tas tomēr ienāk caur mainoties laikam, ka mēs nepieķeramies kaut kādam ārējam izskat, nu, pasargi Dievs kaut ko sāk komentēt, kā viens vai otrs tur izskatās, nu, ka tomēr ir daudz vairāk turamies pie tā paveiktā un to, kas ir tas rakstura lielums konkrētajā profesijā, kas ir viņu darbs un sasniegtais rezultāts, un tur, nu bija, nu šajās olimpiskajās spēlēs bija tas, nu, no mediju pratības un sabiedrības reakcijas viedokļa briesmīgais gadījums par boksa sacensībām, kur šī alžīriešu boksere vēlāk kļuva par olimpisko čempionu, Itālieta atteicās pret viņu cīnīties un kas notika publiskajā telpā. Un tas bija ļoti sāsināts piemērs, kā tā sniega bumba veļas nepārzinot faktus līdz pat publiskiem apvainojumiem vienam mēdījam vai otram, kas nesauc lietas īstajos vārdos, ka jūs nenosaucat viņu par vīrieti, kurš sit sievietes. Beigās tā visa sniega bumba tā kā lēnām izkusa, pārbaudot faktus, ka būtībā šai sportistai ir bijušas vairāk kārtējas pārbaudes, pēc šī brīža visiem standartiem viņi kvalificējas kā sievietes šīm sacensībām, un tas ir ļoti slīdēns moments man arī. Tas bija tāds ekstrēms piemērs īstenībā šajās olimpiskajās spēlēs.
Dāvid, par paralimpiskajām spēlēm. Vai tu kā sporta žurnālists redz priekš sevs izaicinājums vai grūtības, runājot par sporta veidiem, kur piedalās paralimpieši un vai parasportistiem, tu redzi kaut kādus arī priekš sevs izaicinājums, kaut vai es nezinu, tas pats vārdu trūkums vai zināšanas vai vēl kaut kas?
Nu, manā pieredzē par paralimpisko sportu vairāk ir bijis tas jautājums par to toni, kā par to runāt. Kā būt šim līdzjūtības momentam vai varoņu stāstam vai tās ikdienišķo grūtību pārvarēšanai, kas ir tāds varbūt tas racionālāks stāstījuma materiāls un saturs. Tā kā tas balans vienmēr ir tāds jāmeklē, jo nu, tur sākt nu, žēlīgo toni dziedāt, nu, tas jau nav, un viņiem arī tas ir pazemojoši. Viņi jau ir sportisti, viņi ir sasnieguši, viņi tieši cīnās, lai viņus lai viņus tur neviens nežēlotu, bet viņus novērtētu kā pilntiesīgi sabiedrības locekļus. Uz gadiem 20, ja mēs skatītos uz to pašu, un es pats varbūt intervētu vai var kāds kolēģis, tad tas viss būtu par to, ka kā jūs vispār to spējat. Jūs esat pārcilvēks, ka jūs vispār esat, un viss būtu caur puņķiem un asarām, un tāds varbūt pārforsētā līmenī. Tagad tas ir, tomēr mēs cenšamies viņiem skatīties kā spēku paraugiem un sabiedrības. Nu jā, tādu pašu kā mēs, protams, tā arī ir.
Mēs jau tā kā garām ejotam pārgājām pāri, bet bieži vien, jā, tiek izcelti tie fakti par sievieti, kura, nu, tur tikko aprecējusies vai tikko, jā, ir piedzemdējusi bērnu. Man liekas, biatlonā tas bija pagājušajā sezonā ļoti spilka par katrā startā, kur ir bendi, ka tur arī stāst par to, ka viņa tikko kļuvis par mammu. No kā tas nāk vai kādā veidā, jā, šita privātās nianses par sievietēm parasti tiek vairāk stāstīts?
Ja runā par bērnu laišanu pasaulē, tad jau nu, vīrieši savās dzīves gaitā ļoti reti sastopas ar tādiem apgrūtinājumiem, kas tevi uz tādu laika posmu izceļ tomēr ārā. Un, protams, sievietes mūsdienās līdz pēdējiem trenējas, ātri atgriežas tajā visā karuselī, un tas ir tikai normāli, un tur nav nekāda, man liekas, tāda... Nu, tad, jā, protams, ka biežāk tas tiek izceltas kā drīzāk kā tāds varoņdarbs. Nu, tā sievietes atgriešanās spēja saņemties un būt atpakaļ. Tur jau uz to lietu arī var savādāk skatīties, nevis kā uz varoņdarbu, bet vispār, kas ir kā vērts. Nu, tur jau tam seks var būt daudz un dažādas tai rīcībai. Bet, nu jā, baibas gadījumā tas tiešām pagājuši, kad bija tā, ka likās man pašam likās pa daudz, ka katrā intervijā, katrā tu sāc jau pats atkārtoties un... Un par to, kā tas viss ir ietekmējis. Protams, vīrietim arī var gadīties, piemēram, savainojums vai kaut kāds mentālās problēmas, kas tevi izsit uz pusgadu, uz gadu, nu, to es ārā, un par to jau mēs arī runājam, ja ir šādi šķēršļi bijuši.
Es domāju, ka droši vien, ka sports ir pietiekami iederīga tēma, kur pieminēt, kā sieviete ir, piemēram, kļuvusi par māti, un, protams, ka tas ietekmē arī šo fizisko veselību, lai sportā tomēr atgrieztos un lai ar to nodarbotos. Jautājums, protams, ir, cik pastiprināts, cik reizes to uzsvērt un atkārtot, lai tas nekļūst par vienīgo galveno objektu tēmām, ko tagad visu laiku uzsver, kas kaut kādā mērā atkal var veicināt stigmas. Jo, nu, tajā pašā laikā mēs jau neuzzinām, cik sievietes varbūt gribētu, bet nevar kļūt par mātēm, cik sievietes ir zaudējušas grūtniecību, un arī vīrieši tajā skaitā jūt tam pašam visam līdzi un mentāli jūtās ļoti slikti.
Varbūt cita tēma, bet, nu, ir arī no etiskā aspekta šie, nu, negadījumi sportā, kā mūsdienās ļoti strikti sāka to regulēt, ka negadījums, kas notiek sporta laukumā, ir publisks notikums, visiem redzams, bet tajā brīdī, kad cilvēks ir traumēts un guļ un ārsts paņem nestūs un skrien, tajā brīdī tas vairs nav sacensību moments. Tajā brīdī kameras to nerāda un tas pilnīgi saprotam, jo tā jau ir tā cilvēka personiskā lieta. Tas vairs neatiec uz to, vai viņš gūs vārds vai nē, jo skaidrs, ka viņš tajā brīdī viņš negūs, jo viņš guļ uz zemes un nav zināms, kādās viņš ir šobrīd stāvokli. Līdz ar to es pilnīgi akceptēju un vēl pirms nedēļas Rīgā izejot tādu drošības brīfingu motosporta sacensībā šis tika uzsvērts un absolūti no manas puslēks akceptējams noteikums. Kamēr viņš brauc ar moci, kamēr viņš krīt, tikmēr mēs to varam rādīt. Tajā brīdī, kad viņš ir nokritis un nav zināmas sekas, tikmēr tad viss cauri, jo mēs tas vairs nav publiskojums.
Bet jums ir arī, piemēram, Latvijas televīzijā, jums ir arī kaut kādā veidā, jūs par tiem jautājumiem runājat, jums veidojās kaut kāds standarts, vai tas tomēr ir atkarīgs nu, no katra žurnālista komentētāja, viņa pieredzes?
Nu jāatzīst, ka man liekas, tas ir stipri individuāli. Ja ir kāds kliedzošāks piemērs, tad, protams, mēs to savās apspriedēs, ja cenšamies izķert un aizrādīt, kā nu kuram tas atkal ir izklausījies, bet tāda vienota standarta jau, kas ir labais tonis, kas ir pareizi, kas nē, tāda mums nav.
Mediju anatomijā šodien spriedām vai un kā mainās naratīvs sporta pārraidēs runājot par, piemēram, sportistēm vai parasportistiem. Sarunā piedalījās dažādības un komunikācijas eksperta Vita Stiģe Škuškolnika un sporta žurnālists Dāvids Ernštrēts. Paldies par klausīšanos, sakā mēs, raidījuma veidotāji Dace Krejere un Reinis Budze.
Uzšķēržam! Preparējam. aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.